il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Mill-ġdid inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-Festi Maltin. Illum xtaqna nitkellmu dwar aspetti ieħor interessanti. Il-pubblikazzjonijiet mill-każini tal-Banet. Diġà f'dan il-programm tkellimna dwar il-programmi tal-festa li qegħdin jieħdu wkoll id-dimensjoni kbira mhux ħażin, imma llum se nitkellmu b'mod partikolari dwar il-kotba li jitkellmu dwar l-istorja ta' każin tal-banda li ħafna drabi allura iħares lejn il-passat u jiddokumenta il-passat permezz ta' fotografija, permezz ta' storja. U llum se nint miegħi lil Sur Charles Magro, awtur ukoll ta' diversi pubblikazzjonijiet oħrajn, biex nitkellmu ftit dwar din l-esperjenza fil-fatt sena li għaddiet huwa ippubblika l-istorja tal-aqda mużikali u soċjali Madonna tal-Karmnu tal-Vgura 25 sena din is-soċjetà fil-fatt li twildet riċenti nistgħu ngħidu, però ħassew li għandhom ukoll jiddokumentaw dawn il-25 sena tagħhom. Charles, merħba, grazzi ħafna li aċċettajt kummana f'dan il-programm. Dill-esperjenza li hija differenti, forsi lilek nassoċjawk iktar ma' kitba tal-poezija, forsi interessi iktar fil-qasam letterarji, speċjalment fejn jidħlu il-kotba. Aw min forsi ħares b'mod negattiv lejn dawn it-tip ta' pubblikazzjoni ta' x'ħafna drabi jgħid li forsi dawn isiru biex inkoraġixxu il-pika fil-komunità iktar milli ħanajtek għall-aspett kulturali.
Sergio, l-għonet nir-ingrazzjak tal-istadina u nsellem ukoll l-semmija ta' dan il-programm. Aħna fil-Vgura nejxu situazzjoni forsi xiftit partikolari. Il-Vgura bħalma kulħadd jaf hija raħal relattivament ġdid meta tqablu ma' l-irħula u l-blitta madwar u ġifieri jekk nieħdu l-kottonera ħażabbar u raħal ġdid dawn huma ferm iktar antiki minnu. U nista' ngħid li jiena kważi għext it-twelid u forsi t-tfulija ta' dan ir-raħal. Peress li għamilt anki 13-il sena naħdem fil-parroċċa bħala chairman tal-Kunsill Pastorel Parrokjali, minn dejjem kelli relazzjoni mill-qrib ħafna mal-aqdiet li għandna fil-Vgura, kemm politiċi, kemm reliġjużi, kif ukoll bħalmhuma l-scouts, il-klab tal-futbol, minn dejjem kelli relazzjonijiet tajbin ħafna minnhom magħhom. Però huma wkoll min-naħa tagħhom dejjem urewni rispett u dejjem raw xi ħaġa fija li forsi jien ma rajtex mill-ewwel li għabduni ħafna biex nejnum f'xogħlijiet letterari ta' kitba u hekk anke pereżempju dan l-aħħar iħtart ukoll President Onorarju tal-Gażin li semmejna issa tal-banda Madonna tal-Karmnu tal-Vgura. Meta ġejna biex nagħmlu din il-pubblikazzjoni, ġew żewġ uffiċjali tal-Gażin id-dar tiegħi għalu li x-possibilta hemm li jena nikdbilhom l-istorja. Jena ħadt l-inkarigu mill-ewwel u bil-qalb għaliex dik l-istorja tal-Gażin għandi partijiet sewwa minnha jiena ġifieri f'dawn il-25 sena minn kemm jiena li twaqfet mill-1985 sa s-sena l-oħra, għax is-sena l-oħra ċċelebrajna 25 sena. Ħafna kienu l-avvenimenti fejjena kelli sem sewwa fihom. Allura kemm fuq il-memorja, kemm fuq il-minuti li tawni l-Gażin ġifieri, kemm fuq pubblikazzjonijiet oħra għaliex għamilt ħafna snin ukoll editur tal-eħen il-Vgura li joħroġ mill-parroċċa kien joħroġ kull xahar dak iż-żmien. Mbagħad waqaf meta beda joħroġ il-flimkien li inċidentalment ukoll jiena qiegħed fuq il-bord editorjali ta' din ir-rivista wkoll li toħroġ mid-dioċesi. Min dan il-materjal, ġifiri, sawart l-istorja bl-avvenimenti kollha li għaddit minnhom il-banda tal-vura.
Charles, jiena anke minn diskussjoniet li kolli xi kultant ma rridx nonqos mir-rispett, ma rridx forsi ninstema li qed nonqos mir-rispett, però ġiri dawn il-każini ħanajtek jippretendu li meta wieħed jikteb l-istorja tagħhom ikun hemm il-formula glorjuża ħan siħilha hekk. Għaddejt minnha din l-esperjenza?
Iva, ħanajtlek, nerġa' ngħid. Il-vgura grazzja tal-la il-gazin tal-banda mandux ma min jippika, għaliex għanna banda wahda. Right, għanna partit wieħed, jiġifieri, il-partiti politiċi huma dawk li huma, speċi għanna il-gazini tat-tnejn. Però għal dak li knisja, għal dak li funzjoni ta' knisja ġifieri taqdihom biss gażin, jaqdihom biss gażin wieħed. Allora minn daqshekk. Però jiena qatt attent ukoll. Għaliex ċerti affarijiet li taddi minnhom soċjetà. L-ewwel hekk ma jistax ikun li soċjetà taddi dak is-snin kollha 25 sena qed ngħidu aħna u ma jkunx hemm inkwiet. Ma jistax ikun. Tifhem. Però kemm jista' jkun dan inkwiet mhux ma semmejtux jiena, imma ma tajtux dik l-importanza biex speċi ma ntappanx mill-festi li kienu qed jiġu ċelebrati biex niċċelebraw il-25 sena tal-gażin. Allura dan ifisser li f'dik l-istorja li ktibt jien hemm ċerti affarijiet li mhumiex hemm jista' jkun, però jekk hemm innuqas ta' dawn l-affarijiet jiena ma kontx naf bihom. Għaliex dak li kont naf bih semmejtu. Però semmejt ukoll illi wara dak l-inkwiet, forsi l-ftit inkwiet li kien hemm, is-soċjetà ħarġet iktar b'saħħitha, all right, u komplett tingħata spinta biex tgħix dawn il-25 sena kważi fil-quċċata tal-mewġa biex ngħidlek, imma mhux kull darba tkun fir-riskju illi l-mewġa tiblaħħa.
Ġa ċennajt ftit u forsi nixtieq. Forsi nespandu ftit ukoll. Is-sorsi biex wieħed ikun jista' jikteb dawn it-tip ta' kodba. Wara kollox veru, min jikteb l-istorja ma jistax jikteb biss mill-memorja, ma jistax jikteb biss minn żniedu, irid jagħmel ammont ta' riċerka.
Ekku, ngħid għalija personali jiena jiġifieri peress li mort noqgħod hemm fil-bidu tal-vgura qisu kienet għadha qed tiżviluppa jiġifieri, jiena niftakar qabel ma mort noqgħod hemm, it-triq tiegħi kienet modija fosli għal-pleliqi ġifiri, right? Mela nista ngħid li mortem fil-bidu tal-vgura jena. Allura minn dejjem ħadd interess u kont nerfa anki cuttings tal-gazzetti minn dawk l-artikli li tkellmu fuq il-vgura propju, taħt kull aspett. Allura barra mill-minuti tal-gażin li kienu miżmumin tajjeb ħafna, right? U barra mir-rivista li semmejt leħen il-vgura, illi dejjem kella il-Knisja, il-parroċċa hemmhekk dejjem kella relazzjoni tajbin mal-gażin tal-banda, qed tifhem. Barra minn hekk ukoll kelli wkoll affarijiet li ġemmajthom matul is-snin u anki li ħadd sem fihom jien, all right, pereżempju fil-ftuħ tal-gażin. Kelli sem kbir jiena fil-ftuħ tat-tieni gażin tal-banda, jiġifieri, minn dawn l-esperjenzi personali, jiġifieri, fassalt l-istorja flimkien ma l-informazzjoni li ġbart mill-minuti u mir-rivista leħen il-vgura.
U naħseb ċast, tajjeb ukoll nagħmlu appell biex anki il-każini kemm jista' jkun anki jżommu arkivju tajjeb għaliex ħafna naf li qed itwa importanza wkoll illum, però hawn ukoll li forsi minn disgrazzjatament għalih il-minuti ma jfissru xi ħlif biċċa karta li forsi qed iġġemma labra jew issusa.
Problema li kelli pereżempju kienet bir-ritratti, mhux għax ma kienx hemm ritratti, kien hemm ritratti fuq li kien hemm, però ma kienux miżmumin tajjeb, ma kienux miżmumin fordni kronoloġiku, pereżempju, ħafna mir-ritratti li kienu juru grupp, pereżempju, ħafna min-nies kienu ntesew u kenna poġġu rasna flimkien biex naraw nindividwaw in-nies, pereżempju, kieku kienu miżmumin ftit aħjar, kieku dan ix-xogħol kienu konna nħaffuh iktar.
Ċars, forse nitkellmu ftit issa anki dwar kif qassamt il-ktieb, il-kapitli tal-ktieb x'ritt wieħed joħroġ minnu.
Sewwa, jiena imxejt sena b'sena mal-istorja tal-gazin. Ġifiri bdejt mill-1985 u semmejt li kienu jiltaqaw l-ewwel f'garax. Laqqas kellhom fuq ixjoqgħodu bil-qiegħda l-bandisti biex jagħmlu l-kunċerti, kienu joqgħodu bil-qiegħda fuq il-kaxxi tal-luminata jew kaxxi tal-birra. Iva, kellhom ukoll ftit problemi mal-ġirien għaliex ħafna mill-ġirien meta semmilhom nistorbju jaqbadhom it-kexkix, kien ikollhom xi rapporti wkoll ġifieri, però dan kollu. Iġbet minnem u iġbet minna u ġifiri kellom bidu sot. Tajjeb, minn kien interessat jaħdem ġifiri ħadem sewa u poġġa il-banda fuq pedamenti sodi ħafna. Infatti f'daw il-25 sena għamlet progress enormi il-banda. Iva, mxejt sena b'sena ġifiri sakemm mbagħad kella l-ewwel gażin, is-soċjetà. Mbagħad imxew għat-tieni gażin, ġifieri, bl-avvenimenti kollha li ġraw bejn xiri ta' gażin u xiri ta' t-tieni wieħed, tajjeb, u bqajt wasalt ġifieri sakemm għalqu il-25 sena. Infatti, fil-ktieb hemm ukoll il-programm ta' ċelebrazzjonijiet li saru li kienu organizzati biex ċelebraw propju dan l-anniversarju.
U fl-istess ħin hux hekk indirettament jew inkella direttament anke ħirġa' l-istorja tal-figura tista' tgħid matul dal-25 sena.
Ma tistax tgħid li hemmhekk għandek l-istorja tal-figura kollha, però għaliex hemm l-avveniment li kellu x'jaqsam il-gażin fihom. Imma l-gażin m'hex f'iżolament, jiġifieri bil-fors li jkollok issemmi soċjetajiet oħrajn, jkollok issemmi avvenimenti oħrajn li saru fil-figura. Speċjali dawk li saru mill-parroċċa, għaliex hemmhekk kollox idur mal-parroċċa, jiġifieri, kważi l-istorja tal-gażin u l-istorja ta' kull soċjetà li hemm hija marbuta mal-istorja tal-parroċċa.
Naħseb Charles kellek ukoll il-vantaġġ anke li titkellem ma nista' mparek nistgħu ngħidu wkoll għalfatt li m'hemmx spazju twil ta' snin għat-tifkiriet tagħhom.
Ftit huma dawk in-nies illi mill-bidu tas-soċjetà m'għadhomx ħajjin illum. Illum m'għadhom ħajjin mimlijin bl-esperjenza jiġifieri u iva intervistajt ħafna minnhom, kellimthom fuq il-proġett jiġifieri u tawni ħafna informazzjoni.
X'reazzjonijiet kellek għal dan il-ktieb?
Il-ktieb ma nistax ngħid li nħataf kollu, ma nafx kemm il-kopja għamlu jiena eżattament, però kien hemm ukoll reċensjoni tiegħu u faħru ħafna l-ktieb jiġifieri. Alright, faħru mhux ix-xogħol tiegħi ta' l-iktar għax seta' jkun kulħadd li għamlu dak ix-xogħol.
L-epers wasli għamlu dak ix-xogħol tajba.
Imma faħru l-informazzjoni li fih. Alright, tant faħruha l-informazzjoni li fih li rċevejt żewġ ċitrijiena u għaluli li kienu nsew ċerti avvenimenti rrakkuntati fil-ktieb li kienu saru, jiġifieri, u jiena rnexxieli nirravvivalhom nerġa' ngħixhom dik l-esperjenza bil-memorja ta' dak l-avveniment.
Fil-fatt naħseb li għawsu għal dat tip ta' kotba Charles fis-sens mhux għan-nies tal-fura biss, imma anki għan-nies minn inħawi differenti li naf li huma interessati fl-istejjer tal-każini.
Ekku, infatti ċempilli wieħed minn għawdex jiena. U għalli jiena għalli wasalt biex norqod fuqhom dal-kotba, għalli kull ma joħroġ li għandu x'jaqsam ma' Malta għalli għandi kopja, għalli ara tagħmilix pjaċir għalli wiġġi u ġibli kopja għalli nħallas tagħha naturalment. Alright, jiġifieri dan għawdex, jiġifieri sema bih il-ktieb, alright, forsi qara r-reċensjoni li saret, u iva, bħal dan nies naħseb li hawn ħafna interessati, u mbagħad għandek nies li huma interessati ħafna fil-festi, korrajt, għalihom l-avveniment tas-sena l-iktar importanti huwa l-festa, tajjeb, u ktieb bħal dak li huma marbut propju mal-festa tal-irħula, jiġifieri tal-irħula differenti, anki nies li ma joqgħodux fil-vgura ta' jiġifieri, korrajt, ktieb bħal dak interessuhom ħafna.
Intom il-vgura ċaħs naħseb hemm ħafna nies li ġew minn barra il-vgura, jiġifieri.
Infatti jiena niftakar meta l-festa kienet issir speċi purċissjoni. Tajjeb, imma daw in-nies li ġew minn barra, alright, li issa bdejna nieħdu anki t-tfal tagħhom, però sa ftit żmien ilu, in-nies tal-fgura, l-maġġoranza tagħhom ma kinux mill-fgura, tajjeb, imma daw ġabu magħhom it-tradizzjonijiet. U b'dan il-mod kibret il-festa, U waqqafna anki ċert soċjetajiet illi fl-irħula jew il-bliet minn fejn ġew kienu ilhom imwaqfin snin. Alright, imma meta ġew huma hemmhekk u ma sabux l-istess kumditajiet, raw kif għamlu huma u blajnuna tal-parroċċa u blajnuna tal-partiti anke politiċi jiġifieri twaqfu daw l-qdiet u llum nistgħu ngħidu li għandna l-spektrum kollu tal-qdiet reliġjużi u lajċi sekulari jiġifieri li għaw f'Malta.
Ċars nixtieq immur forsi niftaħ ftit parentesi wkoll laqgħa ta' inti għaliex l-ewwel semmejt anki l-fuljetti tal-festi li kienu joħorġu anki mill-Knisja u llum veru dak il-vojt dak l-ispazju ħadu il-flimkien ukoll ma dak l-erba' tmien faċċati li kull parroċċa tagħmel. Jien darba tqajt ma' xi ħadd li ngħidlek il-menta l-ispeċi dir-rivista atlet. Dat tip ta' fuljetti li ħafna drabi kien ikollok dan nies tal-lokal li ħafna drabi ħanitek iħobbu l-kidba u anki fejna fien jagħmlu l-ġid bil-kidba ħanejdulu hekk. Kif
jiddependi? Jiddependi reazzjoni tal-parroċċi differenti. Għaliex fil-fatt il-fuljett tal-festa baqa' joħroġ. Ġifieri joħroġ.
Ma naqsu jisom m'għadhomx bħal qabel, kienu qabel forsi kien ikollok iktar materjal tarif. Ma nafx forsi għandi impressjoni żbaljata
minn naħa tagħna jiġifieri, u rajt għalkemm inbidel il-format. Però l-istess informazzjoni li kien ikollna fil-rivista tal-festa ma partikolari, u rajt baqa' joħroġ kull sena dak, joħroġ issue speċjali jiġifieri, imma l-informazzjoni kollha qegħda. Hemm ċerti parroċċi iva fej speċi qalu issa nwaqfu r-rivista tagħna u nagħmlu dak l-erba' paġni kif qed inti hemm ċerti parroċċi li jagħmluhom tminja dawk, all right, imma jiddependi x'riżorsi għandha l-parroċċa. Tajjeb, però l-ħsieb wara r-rivista ta' flimkien kien illi ma jeħlewx dak ir-riżorsi kollha. All right, ħafna drabi kien ikollok rivista li tolqot biss 4 mitruħ jew 5 mitruħ, tajjeb. U d-dioċesi l-kulleġġ tal-Kappillani joħroġ proprju dan il-rivista li tkun tinteressa l-spektrum kollu tad-dioċesi. All right? Però kif qed ngħid, tal-festa baqgħu joħorġu, jiġifieri, baqgħu joħorġu. U kienet tkun ħasra kieku ma baqgħux. Tajjeb għax jien ngħid għalija personali jiġifieri kollha nġemmagħhom għax għalija huma parti mill-istorja tar-raħal. Jekk mhux l-istorja ta' Malta wkoll. Għax fihom ġili kollhom affarijiet li huma pjuttost lilin mill-konfini tar-raħal. Ok?
Aha. Charles, kif hija r-relazzjoni l-figura bejn il-Knisja u l-banda għaliex ħafna drabi hawn min isu. Ma tantx iħobjarhom fl-imkien, jew jew minn iħobbi keskishom ħanejdu hekk ukoll ħabba l-famużi marċi u divertimenti.
Nista' ngħid li f'dawn 25 sena mhux ma kienx hemm inkwiet ta' jiġifieri, imma però kien mill-inqas u dejjem sabu mod kif l-affarijiet ma jikbrux, tajjeb, u ġew minn ċerti individwi. Jekk nista' niftakar fuq ċerti inkwiet, jiġifieri ċerti każi ta' inkwiet, ġew minn ċerti individwi illi jew ħassuhom urtati jew mill-parroċċa jew mill-gażin stess. Tajjeb, u dawn weħlu magħhom is-soċjetà kollha jew inkella l-parroċċa kollha. Qed tifhem? Jiġifieri qatt ma kien hemm sa fejna fien qatt ma kien hemm inkwiet dirett bejn il-parroċċa. U l-banda fil-Kastana, issa jista' jkun li f'ċerti rħula u bliet oħra kien hemm minn dak.
Il-fatt fil-ktieb tiegħek toħroġ ukoll din il-kollaborazzjoni.
Ekku,
tajt importanza tiegħek.
Dejjem ikollaboraw, dejjem organizzaw l-affarijiet flimkien, jiġifieri, bħal din festa li ġejja li għandna nhar il-Ħadd, jiġifieri, u sa fejna fina jekk kien hemm xi friction żgħira ma kienx fit-tul u kien hemm ir-rieda tajba miż-żewġ naħat jiġifieri li l-affarijiet jitwittew u jibqgħu jimxu fid-direzzjoni li nataw fil-bidu tat-twaqqif tal-banda.
Forsi l-ħin xek ċars wieħed mill-patruni tal-banda huwa l-President Emeritus u Gomez Subonici xek kien hemm ċerta rabta wkoll. Anki f'dak tip titkellem dwar intu anki għamillek id-daħla għal-ktieb.
Iva, fil-fatt anki t-tifel tiegħu li hu Ministru tal-Ġustizzja llum huwa wieħed mill-avukati tas-soċjetà wkoll jiġifieri. Din ir-rabta dejjem kienet hemm. Tinsix li l-figura tagħmel mat-tieni distrett. Dr. Gomez Subonici dejjem kien joħroġ għat-tieni distrett. fil-politika jiġifieri, allura kellu interess speċjali min-nista l-fgura jiġifieri u mill-laqdiet li hemm fil-fgura li jkunu biex ngħidlek partitari tiegħu. Right? Però huma kienu rikonoxxenti wkoll għaliex Dr. Ugo Mifsud Bonnici barra milli hu patrun ta' dik is-soċjetà u wkoll benefattur mhux tas-soċjetà biss, imma tar-raħal kollu kemm hu.
Infatti interessanti wkoll ċestu tħares anke diversi rħula kellhom ukoll diversi politiċi attivi fil-ġifieri naħseb il-Maltin drawa wkoll u aċċettawha din minkejja forsi t-timbru aħmar jew blu.
Ekku.
Partu kon.
In a way, forsi ftit ironika di, is-soċjetà qed isservi biex dak li ma jernex li x'tagħmel il-politika li taqadna flimkien jiġifieri, jernex li jagħmlu l-gażin. Fil-fatt il-gażin illum għandu partitari għaw politiċi miżdoġ naħat jiġifieri li huma jew avukati tas-soċjetà jew inkella benefatturi, u hemmhekk jiġifieri meta nkunu flimkien, ikun hemm miżdoġ naħat tal-politika jiġifieri, nkunu flimkien qed niċċelebraw.
Charles, l-esperjenza minn dan il-ktieb fis-sens issa għalik personali x'ħafna jgħidu l-kotba fl-aħħar mill-aħħar huma mezz biex jitgħallmu huma, eċetera, eċetera. Fil-każ tiegħek.
Iva, kien hemm ħafna affarijiet li ma konx nafhom li supplixxew dik l-informazzjoni li kelli jien personali, jiġifieri, u ħaġa li nixtieq ngħid, l-imħabba tiegħi għas-soċjetà jiena m'iniex bniedem tal-gażini, qatt ma waqgħet li f'moħħi li mmur fil-għaxija jiġifieri u noqgħod nixrob ma' dak u mal-ieħor jew nilab, alright? Dik l-atmosfera ma toġobniex, kemm jekk ikun gażin ta' banda jiġifieri laqgħas gażin politiku.
Stil ta' ħajja tiegħek.
Ma toġobniex. Però minn dak il-ktieb law u anke minn ftit qabel jiġifieri, għax jiena nippreżenta wkoll kull sena il-kunċert li għamlu mal-festa, lejlet il-festa jiġifieri, minn ftit qabel jiġifieri l-imħabba tiegħi għal din l-għaqda. Mhux għal ħajja li jgħixu s-soċjetà jiġifieri, pjuttost għal din bħala għaqda, għal din bħala soċjetà. L-imħabba tiegħi kibret u nixtieq li l-qudiem nkun nista' nagħti kontribut ikbar biex dejjem tissaħħaħ l-għaqda u dejjem tkun l-ewwel nett tal-pubbliku tal-fgura. All right? Li forsi nagħmel xi ħaġa jien li ngħin fil-kampanja li għandhom biex ikollhom dejjem iktar membri. Tajjeb, u tkun ukoll soċjetà illi barra milli jkollha funzjoni bħalma għandha qawwija fil-festa, ikollha funzjoni wkoll f'dik li kultura, f'dik li hu żvilupp kulturali tar-raħal kollu.
Fil-fatt anki Charles qed issemm il-kelma kultura joħroġ ħafna anki minn dan il-ktieb l-aspett kulturali tal-banet, jiġifieri il-banet tagħna ħafna drabi nakkużawhom minn kollox, speċjalment minn forsi ma jħobx il-festi, minn uxettikhom il-festi, ngħidulhom minn kollox, imma naħseb qegħdin ninsew ukoll l-aspett kulturali anke kemm qed jagħmlu tfal u żgħażagħ l-aħlas u x'hekk biex anke jikkontribwixxu għall-kultura tagħna.
Il-banda tagħna għandha liema tajbin ħafna u ma ħafna jiġifieri l-allievi u hemm minħareġ sod ħafna jiġifieri fuq l-istrument u tminnhom anke jdoqqu mal-orkestra nazzjonali jiġifieri u meta nagħmlu l-kunċerti vera nagħtu gost anke bis-solisti.
Charles, qed nagħmilha lkoll mistieden din, x'taħseb dwar il-Festi Maltin inti?
Saqsejt il-bniedem li speċi dilettant ħafna m'iniex tal-festa, però tkun disgrazzja kbira. Kieku kellhom ineħħu l-festi. Alright? Iva l-festa reliġjuża naqqasnila ħafna minn dak li hu reliġjuż, mod speċjali bil-piki li għandna bejnietna, għax il-piki li għandna mhumiex biss fuq in-nar, mhumiex biss fuq il-banet u fuq il-mużika, il-piki li għandna anki fuq l-antifona, per eżempju, aħna għandna antifona żbaħ minn ta' dik il-parroċċa, alright, il-piki qegħdin fuq kollox. Tajjeb, imma għall-ħares ma kenniex il-festa, għaliex il-festa għall-inqas darba fis-sena taqgħet il-poplu kollu warajha, alright, u dak li jemmen u dak li ma jemmiex ukoll, tajjeb, dak li uħmar u dak li u blu, taqqadna l-kol flimkien biex niċelebraw. Jiena li ma naqbilx miegħu u madan nisieħeb maħafna maħafna min-nies jiġifieri l-esaġerazzjonijiet li għandna. Li huma dettati mill-pika li għandna jiġifieri biex nlaħqu mar-raħal tal-qrib tajjeb f'dak li hu nar, f'dak li hu armar, f'dak li hu tiżjin, anke llum pereżempju f'dak li huma spejjeż. Irridu nqogħdu attenti għax kif qed inti kif konna qed nitkellmu qabel kif jista' jkun parroċċa pereżempju s-sostni li għandna nifisha bl-ispejjeż li għandna llum, pereżempju tal-elettriku, tal-enerġija. Hemm bżonn li anki il-ħajja tal-ħajja pastorali tal-Knisja, ġifieri tkun riflessa wkoll anki f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Jekk aħna m'għandniex flus biex nagħmlu n-nar. Jekk nistgħu ngħinu lil xi ħadd fil-festa li għandu bżonn verament għandu bżonn, m'għandniex nagħmlu nara, u ngħinu lil dak li għandu bżonn fil-festa biex il-festa tkun ġiet għalih u tkun tfisser xi ħaġa.
L-aħħar riflessjoni, Charles, hawn min jibżgħu l-festi jmutu. Tarad il-possibilità?
Ma naħsibx li għall-inqas fil-ġejjien qrib żgur li le. Tajjeb, imma biex tmewwet il-festi, biex tmewwet il-festi titteqret. L-laqdiet tal-armar, titteqret l-laqdiet tal-nar, ma nafx kemmu possibbli jena, għax issa saret parti mill-kultura Maltija din. U biex teqret kultura, trid kultura oħra li tissostituxxiha u ma nafx kemm jista' jkun għall-inqas distakes jiġifieri ġenerazzjoni wara oħra, ħafna minnhom dal-ġenerazzjonijiet, ma nafx kemmu possibbli. Li teqret parti mill-kultura tal-poplu Malti f'dan is-sens.
Su Charles Magron ringrazzjat.
Marċi Briju Vari għallum jiqafam. Bla dubju id-diskussjoni fis-sokta fid-djarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.